Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Сегодня опередачи с устранемся с профессором Вячеславом Шведом, соавтором книги «История Беларуси от давних часов до 1991 года». У другой части выпуска нашим гостем будет белорусский мастак Эдуард Аусто, который сдавна живет и работает в Польше. Перед микрофоном Ярослав Иванюк. Добрый вечер! A pośnim czasem zjawiła się szereg knih przyświeczonych historii Białorusi. Warto tu zgadać chociaż knihu profesora Eugena Miranowicza «Historia Białorusi 20-21 stachodzie» czy Rustisa Kamuntawiciusa «Historia Białorusi». Czerchowa jest ich ta kniha Wiaczesława Szweda de Jury Grybowskiego «Historia Białorusi od dawnych czasów do 1991 roku». Jak mówić profesor Wiaczesław Szwed, ta kniha składana jest krychu po-drugomu.
Koniecznie do naszej książki wychodzili dobre historie Białorusi, tylko one były, скажем так, chronologicznie rozerwane, a nasza książka z Grybowskim, ona już jest systematyzowana chronologicznie i pokazana u innym formacie. U formacie nie chronologicznych podziei u historii Białorusi, а проблемных подеев, что, на наш погляд, сдавалося лепшим, тем более, что книжка, она присвечена не хоче навыкусам, а студентам, скажем так, и читачам, ну, простым людям, которым цікава історія Беларусі.
Ось, наприклад, державність у Беларусі і формування білоруської державності тут просочується від давніх часів до сьогоднішнього дня.
Так, тут від Полоцького князства і до 1991 года, до вот гэтых подеяв 80-х-90-х годов, коли уже сформировалася незалежна Республіка Беларусь. Хронологічныя рамкі публікацыі это ад часоў найдаўнейшых да року 91-га, але часам мы пераходзім на 92-й, 93-й год, каб павязаць і зрабіць ужо такую поўную карціну ў дадзеным выпадку развіцця дзяржаўнасці. Разглядаюцца землі беларускія ў часы Вялікакняства Літоўскага, разглядаецца таксама Беларусь, калі па сутнасці дзяржаўнасці не было, яна была ў дзяржаўнасці Расійскай імперыі, але нейкія элементы, нейкія факты падаюцца. Потым часу савецкай Беларусі і самы-самы пачатак, аснова ўжо незалежнай Рэспублікі Беларусь.
Паза беларускай дзяржаўнасцю, паза фармаваннем беларускай дзяржаўнасці, якія яшчэ праблемы разглядаюцца ў гэтай кнізе?
Мы вырашылі разглядаць праблемамі, каб было лягчэй зразумець эвалюцыю ад княства да дзяржавы, ад дзяржавы незалежнай, да адсутнасці дзяржавы са стратай незалежнасцю, але развіццём ўсё ж такі земель беларус, і той палітыкай, якую праводзілі расіяне на тэрыторыі Беларусі. Мы разглядаем у кніжцы таксама праблемы назвы Беларусі. Мы разглядаем эканамічныя праблемы, сацыяльныя праблемы, праблемы культуры, рэлігіі і знешняй палітыкі Беларусі.
Вядома ж, усе гэтыя тэмы разглядаліся ўжо раней у беларускай гістарыяграфіі. Ці можна сказаць, што тут знойдзем таксама ў пэўным сэнсе новы погляд на іх?
Так, гэта не толькі абагульненне таго, што было напісана, скажам, Евгенам Мірановічам, Захарам Шыбекай, Геннадзем Сагановічам, ну і нашы напрацоўкі аўтарскія. Бо Грыбоўскі, напрыклад, спецыяліст па эміграцыі, па беларусам, якія ваявалі ў польскай арміі ці арміях іншых краін супраць нямецка-фашысцкіх войскаў. Я спецыяліст больше па грамадска-палітычнаму жыццю Беларусі, а значыць, нейкія новыя факты, новыя элементы, якія знойдзены былі намі ў архівах і бібліятэках, пераважна замежных, расійскіх, польскіх, літоўскіх. про товариство тайное, про филоматов, филаретов, про войну 12-го года наполеоновскую, так? И иншие пытания. Так что это не просто взятые ковалки из разных публикаций и сделано нечто новое. Это так само новое, але в этом новом есть и целком новое, которое ранее было, скажем, у наших артикулах, у наших книгах авторских, кто писал в историю Беларуси.
А на первой музыка играет, народ стоит и только посяхает. Вон некие засранцы попсовали танцы, худые как цвики, кажут, что большевики. Вон некие засранцы попсовали танцы, худые как цвики, кажут, что большевики. А помнишь, там так и як там у строги, у восемь залезу до нас слетали сороки. А потом шлем с груцею зробили революцию, и танцы вся их мачущенному почали псовать. Оркестра грала полька трамплябляньку, я до себе бесшот натиснул маньку. Рукнули щенцы, завидали немцы, в отробе припекло, что аж с носу потекло. И только скрытку руки взял в стороне Кита, каб нам урезать танго кумпорщита. Загалкали собаки, приехали поляки, и стало брат мой таких поляков, як собак. Знов на первой шпи музыка играет, народ стоит и только почахает. Бо знов пришли засранцы, знов попсовали танцы, худые як цвики, кажут, что большевики. Бо знов пришли засранцы, знов попсовали танцы, худые як цвики, кажут, что большевики.
Эдуард Галуста живе уже многие годы у Польши и тут занимается своей творчестью. Тут удельничает в мастацких пленерах, тут проводятся его индивидуальные выставы. У сегодняшней передачи «Под знаком погони» расповеди про то, как адаптовался он у польским мастацким ошеродзе.
Не скажу, что вельми легко. Але скажу, что вогуле тяжко у таким ошеродзе мастацким знайсти свой шлях, свое место, свою нишу. Ну, а нек, ну, у Польши, скажу так, больше махчимостей, значно больше. Кожный мастак, неважно, чем он занимается, неважно, как он малюет, абстракционно, вельми там авангардово, ти вельми реалистично, он завсёды может найти свою нишу. Например, у Беларуси это сделать значно тяжей. Может, крышечку меньше мастаков, иншая школа, больше такая реалистичная. Например, ну, я належу до Союза мастаков Варшавского отделения Польши, а не належу до Союза мастаков Белорусского. Может, навод некие комплексы. Например, были у меня такие часы, что я в Польше имел там 7 выставок за один год, а в Беларуси я последний раз выставлялся, ну, скажем так, индивидуально, так это вельми-вельми давно, навод конец 90-х годов. Вот. Ну, что правда, от часу до часу в таких выставах коллективных так удельничаю, там, дякуючи моим выкладчикам, якія, може, запрошають і так далі. Але так сталося, що вже в Білорусі мені ніхто не пам'ятає. І навіть коли я спотикаюся з білоруськими мастаками тут у Польщі, так вони так, слухай, а чому ми тебе не ведаємо? Ну, я кажу, ну так сталося. Ну, може, ще я там не проявився як мастак у Білорусі, тому що я працював шмат годів. У школі працював 20 годів і ніби нечто робив, але не до порівняння, як я зараз. Ну, і тому, може, просто мені не ведають.
Є ще є час.
Ну, сподіваюся так, сподіваюся так. Звісно, вельми хотілося, тому що шмат хто... Зараз, коли є такий контакт на Фейсбуку, так мастаки... Мастацтвознавцы мне пытаются, может, там, зарабил бы выставу в Беларуси. Но, скажу, техничные проблемы зараз. Ну, зараз так это вогуле нема что казать. Але и калісті я маю шмат образов тут, у Польши, але перевести на Беларусь, это вельми тяжко, это такие проблемы. А каб намалевать там, то треба посидеть крышечку в Беларуси, но покуль не отрымливается. Ну, скажу, зараз такая ситуация, что информационная такая простора, что знаходят там мастацтвознавцы и так далее, маю некие пропановы. Например, знайшов мне один такий довольно ведомый поэт, бард и там письменник Эдуард Акулин. И он выдал книжку «Поделиться полней». І на гэтай кніжцы для мяне гэта вялікі, велічэзны гонар. Ёсць мая карціна на вокладцы, і там унутры таксама некаторыя працы, як ілюстрацыі выкарыстоўваюцца, і размова са мной, гутарка са мною. Вось, і вельмі быў я гэтым задаволены, таму што у Польшы трапіў не ў адзін такі альбом вельмі значны, напрыклад, апошнім часам «Малярство польскі 2019». А у Беларусі фактычна не было нейкіх такіх публікацый. І найсамае галоўнае, што я першае, што папрасіў Эдуарда, каб ён выслаў адну кніжку маёй маме. І мая мама была вельмі задаволена. Ну, там я трапіў, скажам так, у вельмі такое таварыства такіх знаных людзей. На жаль, некаторыя зараз за кратамі сядзяць. Напрыклад, Алесь Бяляцкі і так далі. Вось, ну, але маёй маме вельмі было прыемна.
У вашым мастацтве такія казачныя матывы.
Ну, вельмі часта мае абразы выглядаюць як крышачку такія, скажам так, ілюстратыўныя. І нават некаторыя мастакі гэта крытыкуюць, таму што, аказваецца, калісьці там, асабліва ў 70-х гады мінулага стагоддзя, гэта крытыкавалася. Дэкаратыўнасць, бо я вельмі шмат выкарыстоўваю розных такіх арнаментаў у сваёй творчасці. Ну, але я не саромлюся гэтага. Чаму можна такія брутальныя сцэны маляваць, там, кроў і не толькі, там, і так далі, а нельга маляваць арнаменты, якія заўсёды з людзьмі ад першага існавання чалавека ўжо там ну, у пешчэрах людзі малявалі. Вось. Ну і байковыя, я скажу, там таксама такая гісторыя, што я не шукаю сюжэт, а потым як бы яго ілюструю. А наадварот, спачатку я думаю формай, а потым ужо змест прыходзіць пасля. І самае цяжкае ў маёй працы гэта прыдумаць назву абразоў. Ну, а так вельмі шмат з падсвядомасці, таму што часта так нешта намалюю, а потым думаю, адкуль гэта ўзялося. І пачынаю ўспамінаць, а, недзе там бачыў, там, бо вельмі люблю мастацтва там позняга сярэднявечча, рэнесансу, і я лічу, што крышачку як бы грунтам з'яўляецца гэты перыяд творчасці чалавека. Хаця вельмі шмат людзей адразу, о, адразу відаць жа пан з Беларусі, бо такі байкі. Ну, мне гэта нават часта нервуе, калі асабліва кажу, што, о, расійскі байкі. Я кажу, прабачце, все ж такі крышачку інакш. Хаця, канешне, я вельмі хацеў бы маляваць, вось, менавіта, як бы, тэмы беларускія выкарыстоўваць. Калісьці так выкарыстоўваў Яна Баршчэўска з кнігі «Шляхціць завальня», выкарыстоўваў гэты вось сюжэт. Гэта вельмі цікава, гэта такая, я думаю, што яшчэ вернуся да гэтай кніжкі.
Арнаменты ў вашай творчасці, гэта яны таксама не бяруцца з ніадкуль?
Арнаменты найчасцей бяруцца з такого з хаоса, які я спачатку раблю, а потым як бы выцягваю. Таксама была такая мысль, сябры мне падказвалі, слухай, там, выкарыстоўвай беларускі арнамент. Але гэта вельмі складана, таму што беларускі арнамент у асноўным гэта ткацкі альбо вышываны. І найчасцей ён такі вельмі, як бы там, ну, кажучы па-польску, такі штыўны, такі вельмі геаметрычны. І гэта абсалютна іншая творчасць, таму што гэта ўжо трэба было б фактычна займацца геаметрыяй, а потым да гэтага дадаваць. У мяне такі арнамент больш пластычны. Можна знайсці ў ім крышачку элементы рэнесанснага такого арнаменту, які найчасцей выкарыстоўвалі ў архітэктуры, на фрэсках і так далі. Вось, так што крышачку інакш. Можа, калісь я да гэтага, скажам так, дарасту, што пачну беларускі арнамент усё ж такі укладаць у свае працы.
Працы Эдуарда Галустава можна паглядзець і ацаніць на яго профілі ў Фейсбуку. А перадача «Пад знакам пагоні» такім чынам наблізілася да завершэння. За ўвагу дзякуе аўтар Яраслаў Іванюк. Заўтра без 15:07 вечара беларускую перадачу ў эфіры Радіо Беласток правядзе Марэк Забродскі. Сустракайце!
Хочется вырай, моя белая лебедь, а ти хочете вы урай, мне хотелось бы ведать, мне хотелось бы ведать, мне хотелось бы верить, что вы хочете вырай. Моя сумная лебедь, шары осеньский ветер, принесе павутину, лукавський вечір, прийдем в вашу хатину, а за вікнами шерань, і не убачить просвіту у небесах у шери. Я розтану без сліду. Летим з миром, як з лірой, Шарада нас приветить, Шарада нас приветить, і мой сум не прикметить, моя белая лебедь, моя сумная лебедь, моя сумная лебедь.